Toulky českou minulostí.
Vítáme vás na 36. schůzce Toulek českou minulostí. Právě putujeme nejstarší historickou dobou českého státu. A není to čas anonymních, nezřetelných, bezbarvých postav, ale osobností s jasnými obrysy, určitým charakterem a činy, o nich se dochovaly věrohodné zprávy. Tou ústřední postavou je kníže Václav, který usedl na knížecí stolec zřejmě přes odpor své matky a pravděpodobně i svého bratra a jejich spojenců. Ti druzí sice byli početně silnější, ale nedrželi při sobě. Václavův nástup k moci lze charakterizovat jako český státní převrat číslo 2. Krátce před ním se po vraždě své tchyně Ludmily chopila vlády Drahomíra. A to byl v českém knížectví převrat v pořadí první.
Kterak asi mohl probíhat v 10. století uprostřed Evropy státní převrat?
Svědectví je několik, ale všechna jsou součástí legend o svatém Václavovi. Nejedná se tedy o historicky zcela hodnověrné výpovědi. Je to literatura, nikoli kronika. Musíme mít na zřeteli, že legendy sloužily oslavě svědce.
Proč jste mi zbraňovali, synové zločinců, símně lži a synové nespravedliví, abych se učil zákonu Pana našeho Ježíše Krista a poslouchal rozkazu jeho? Jestliže se vám nechce sloužit Kristu, proč aspoň jiným to nedovolujete? Jestliže jsem však až doposud žil pod vaším opatrovnictvím a mocí, od nynějška to odmítám.
Podle tohoto svědectví byly příčinou státního převratu věci náboženské, jenomže i autoři legend dodávají, že
pro tuto věc a všelijaké jiné vznikla později převeliká roztržka.
Slova všelijaké jiné nahrazují zamlčený předmět a naznačují, že šlo o věci světské.
Když dospěl Václav v muže, svolal všechny své muže i matku a vytýkal jim jejich nevěru a zatvrzelost srdce.
Legenda uvádí citaci těchto Václavových slov.
Byl-li jsem dosud ve vaší moci, od této chvíle vypovídám vám poslušnost.
Některé zprávy v legendách naznačují, že Václav o svých protivnících věděl, měl o nich spolehlivé informace a že jim dal jakousi poslední výstrahu.
Pročež ať zmizí spiklenecké vaše šuškání proti mně, ať na veřejných shromážděních ustanou zuřivé úrady mezi vámi. Neustanete-li? Náš hněv dá stíti hlavu každému.
Budiš nám dovoleno, abychom slova knížete Václava komentovali. Podobné prohlášení nemohl vyřknout slaboch. Vladař z duší mnicha, zbabělec. Václav musel mít značnou autoritu. Svědčí o tom i reakce opozice.
Když proslovil vznešené příkazy, účastníci nešlechetného spiknutí v strachu rozešli se do svých domovů a pocítivše ráznou sílu svatého vévody, odložili z donucení spupnou nadutost svých srdcí a přestali strojiti, byť jen na krátký čas, obvyklé úklady.
Rozešli se do svých domovů. Ne všichni však měli možnost této svobodné volby.
Ano, netýkalo se to Václavovy matky, Drahomíry.
Václav se rozhodl matku svou, kteráž byla příčinou všeliké nepravosti, vypuditi z vlasti, aby vyhnáním jejím a jejich příznivců zuřivé rozbroje byly utišeny.
Rozhodl se vypuditi ji z vlasti. To by ovšem znamenalo, že ji přinutil odejít do exilu.
Tedy za hranice českého státu, to je jedna verze. Druhá však hovoří o tom, že Drahomíra nemusela odejít daleko.
Do Budče ji kníže zahnal.
Budeč byla sice trochu z ruky, ležela v tehdejším českém pohraničí, možná nedaleko hranic s územím Lučanů, ale rozhodně to nebyl zahraniční exil.
Jdi a dbej svých věných statků. Já dám zemi do pořádku.
Říká Václav ústy kronikáře Dalimila. A zní to spíš jako přátelský návrh, výsledek oboustranně prospěšné dohody, nikoli jako rozsudek vyhnanství.
Jsou však i jiná svědectví.
No tak přesněji řečeno, náznaky.
V jednom z nich V první staroslověnské legendě se vlastně poprvé říká, že do spiknutí proti Václavovi byl zapleten i jeho bratr Boleslav.
I spichli mužové čeští a ďábel vnukl jim do srdce, dřív jako do srdce Jidášovi, zrádci páně, aby povstali proti svému pánu Václavovi jako židé proti Kristu. Neboť je psáno, že každý, kdo povstává proti svému pánu, podoben je Jidáši.
Spiklenci měli údajně namluvit Boleslavovi.
Bratr Václav tě chce zabít a dohodl se o tom se svou matkou a se svými muži. Ti zlí psi i Václava předtím navedli, aby vyhnal svou matku bez viny.
Já bych řekl, že v této nejstarší písemné památce je Václav vylíčen docela realisticky.
Ano, jako skutečný vládce. Potlačuje v čele své družiny opoziční skupinu a neváhá tvrdě zakročit proti vlastní matce, když má podezření o její účasti na politickém vření v zemi.
Drahomíra si však toho trestu, tedy přikázaného pobytu mimo Prahu, dlouho neužila.
Poněvadž byl pln cudné bázně a poněvadž byl pamětliv přikázání božích, podle nichž máme otce i matku ctíti, přivedl jí kníže po nějakém čase zase zpět. Dřívější důstojnosti panovnické však zůstala zbavena až do dne své smrti.
Ještě dříve však došlo na scéně českých dějin k smrti jejího syna Václava.
Ale nepředbíhejme. Kníže má v době, kdy usedl na český stolec, ještě před sebou nějakých 12 let vlády. A taky 12 let života.
Rozpomenuv se blahoslavený Václav na svou bábu, v jaké svatosti na této zemi žila a jakou slávu u všemohoucího v odměnu za to získala, proléval proudy slz a pojav s kněžími a některými zbožnými muži přesvatý úmysl, poslali je na řečený hrad Tetín a uložili jim, aby třeba jen její kosti a prach zetlelého těla důstojným přenesením k němu dopravili.
To se stalo v říjnu roku 925.
V té době mohla být už Drahomíra zpátky u pražského dvora svého syna, knížete Václava.
Možná to byla Václavova demonstrace vlastní síly.
Ale ještě spíš něco, co bychom mohli označit slovníkem dnešních politiků jako vyslání signálu.
Ano, Václav vyslal svému okolí signál, jakých hodnot si hodlá pro příště vážit.
Byly to hodnoty vlastní jeho babičce, kněžně Ludmile.
Začal spravovat své zboží, otevíral domy boží, duchovní zpět do Čech zval. Houfem děti kupoval od pohanů, hostil je, křtil a učil věřit v Boha. Pekl na mše hostie, snášel utrpení mnohá, vdovám dříví nosil denně, nohy mýval skrvavené, jak v kostele chodil bos. Vyvolil si těžký los.
Za Václava Čechy vzkvétají.
Ten mladík byl jako panovník schopný, mírumilovný a obzvláště zbožný.
Maje na sobě velmi drsné roucho žíněné, aby si cudnou čistotu zachoval, kteréž to roucho se až do dnešních časů pro úctu k němu jako nové uchovává a jsa ustavičně oblečen na holém těle všat vlněný jako mnich, navrchu však zahalen v nejkrásnější šat knížecí, skvěl se před Bohem i před lidmi.
A ještě další fakta svědčila o jeho výjimečnosti, řečeno slovníkem legend, o jeho svatosti.
V postním a zimním čase kráčíval bos neschůdnou a studenou cestou od hradu k hradu, pěšky navštěvuje kostely Kristovi, takže bývalo viděti, jak jsou jeho šlépěje zvlhlé krví.
I když by nemusel dělat ani o trochu víc, než napovídal popis jeho knížecí práce, tak on řadu činností vykonával jaksi navíc.
Včas žní chodíval zaticha hluboké noci na pole své a nažav pšenice, na vlastních plecích je domů nosil, na ručním mlínku je rozemílal a jsa pekařem a vévodou v jedné osobě mouku prosíval a potom pro vodu chodil, rovněž v noci ji nabírají se slovy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A když i tu domů přinesl, s tou jemnou moukou jí mísil a dělal z ní oplatky.
Aby bylo jasno, kníže pekl hostie.
A na vinice spěchával, hrozny trhal a vlastníma rukama je vymačkávaje, naléval víno do džbánů, a pro potřebu svaté oběti je uchovával.
To znamená, že připravoval mešní vína.
Byl pravdomluvný v řeči.
Ano, a následují kvality, řekli bychom, duchovního rázu.
Spravedlivý na soudě a nad obvyklou míru lidskosti milosrdný.
Není divu, že si takových vlastností pisatel legendy všiml. Mezi svými současníky musel být kníže Václav bílou vránou.
Kdykoliv byl někdo z obžalovaných před sborem soudců za jeho přítomnosti odsuzován soudci k trestu smrti, vzdaloval se pod nějakou záminkou a skrýval se, jak mohl, sa pamětli v hrozby Kristovi v evangeliu. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, a neodsuzujte, abyste nebyli odsouzeni. Žaláře a šibenice za dřívějších časů postavené a až do jeho doby stojící kácel. Sirotky, vdovy, chudé, lkající a raněné neúnavně utěšoval, hladové sytil, žíznivé napájel, nahé odíval, nemocné navštěvoval, mrtvé pohřbíval, cizince a pocestné jako nejbližší příbuzné přijímal, kněze, kleriky a mnichy jako pána ctil, bloudícím cestu pravdy ukazoval, pokoru, trpělivost, mírnost a lásku, jež nade všechno vyniká, zachovával, násilím a lstí nikomu nic neodnímal, svou družinu nejen zbraněmi nejlepšími, ale i šatem opatřoval.
Zdá se vám takový kníže Václav neskutečný?
Byl přece svatý.
Čím víc se kronikáři a autoři legend od jeho doby vzdalovali, tím víc Václavových ctností přibývalo.
Legenda rostla. Oč víc se Václav stával světcem, o to méně připomínal smrtelného člověka.
Ale on to člověk byl se vším všudy.
V těch nejstarších legendách, jako kdybychom zahlédli jeho pravou podobu, možná méně svatou, ale o to ličtější a nám bližší.
Skromnou potravou posiloval své údy a vytrvával i v noci neúnavně na modlitbách. A jestliže se mu někdy stalo jako knížeti, když mezi takovými zvířaty hodoval...
Těmi zvířaty myslel autor nejspíš členy Pražského dvora, tedy příliš lichotivé označení, to pravda není.
Stalo-li se mu, že se večer mimo svůj obyčej hojněji napil, jakmile se druhý den ráno vzbudil, spěchal co nejrychleji do kostela a svléknuv nejlepší roucho, jaké na sobě měl, dal je kterémukoli knězi nebo klerikovi, kterého tam našel, a padnuv mu k nohám, snažně ho prosil, aby se za něho zvlášť pobožně pomodlil ke Kristu Pánu, aby mu milostivě odpustil hříchy minulé noci spáchané.
Tak to napsal Kristián, autor legendy o svatém Václavovi.
Takže zdá se, že rozměry Václavova života byly docela lidské.
Co je lidské, to nemusí být nesvaté.
Neměl ženu, neznal choutky, staral se jen o sirotky.
Stop. Co si Dalimil představoval pod výrazem choutky, nevíme a ani to nechceme rozvádět, ale opravdu nebyl ženatý?
Dvě z legend totiž tento fakt popírají.
Vůbec první narážku ohledně Václavova stavu dělá Kristián.
Před chvilkou jsme slyšeli, jak vypočítává všechny dobré vlastnosti Václavovi. Nakonec jenom jak si mimochodem poznamenává.
Vznešený v tváři, v cudnosti má je zalíbení, ačkoliv tato ctnost je řídká i u ženatých.
Znamená to, že se Václav oženil?
No tak kdybychom měli jenom Kristiánovu legendu a neměli takzvanou druhou staroslavenskou legendu o svatém Václavovi, těžko bychom mohli z té Kristiánovy formulace něco zásadního vyvozovat. Ale text autora druhé staroslavenské legendy je výmluvný.
Byl totiž kdysi Václav od svého bratra a od svých zemanů přinucen obcovat se ženou a splodil s ní syna jménem Zbraslav.
Václav měl k této ženě podle legendy následující promluvu.
Hle, mnoho jsme se již Bohu provinili a nepravost jsme učinili, již toho zanechme my dva mezi sebou, když jsme přijali plod podle přirozenosti lidské. Ty měj mě za bratra a já tebe za sestru.
Ženina reakce byla jednoznačná.
ona na tu věc přistoupila a zavázala se k tomu před samým Bohem.
Ovšem příběh zdaleka ještě není u konce, má svoje překvapivé pokračování.
Jednou však zhřešila s milým jeho služebníkem a světec sám to viděl.
Musela to být trapná situace, tak jak podobné situace bývají tehdy i dnes. Václav té ženě řekl.
Proč jsi selhala před Bohem? Bylo ti možné se vdát nebo nevdat. Ale nyní se neopovažte nikomu o tom zmínit, ať je to kdokoliv, dokud si já to nerozmyslím.
A když si to rozmyslela, tak?
Učinil velkou hostinu a aniž kdo věděl, co zamýšlí, provdal ji za téhož služebníka.
Ve druhé staroslověnské legendě je této epizodě věnován jeden odstavec. O tom odstavci však badatelé popsali spousty stran.
Někteří z nich se domnívali zřejmě, aby zachránili Václavovu svatost.
Ono tu vlastně nešlo o manželství, jak se obyčejně má za to. Ženin hřích se zde výslovně označuje jako porušení slibu, nikoli jako cizoložství. Kdyby byla jeho řádnou chotí, nemohl by k ní takto mluvit.
Soudil univerzitní profesor Josef Weiss. A téhož názoru byl i badatel zabývající se církevními památkami, profesor Josef Vašica.
Zůstává ovšem faktem, že autor legendy stál před problémem, jak z té nepříjemné situace vykličkovat.
Ano, na jedné straně skutečnost, že Václav měl syna, o němž se na veřejnosti vědělo.
Na straně druhé vědomí, že světec právě prohlášený za svatého by děti mít asi neměl.
Je vážně těžké rozhodnout, zda sdělení, že Václav po narození syna požádal ženu, s níž byl přinucen obcovat, aby učinili slib čistoty.
Ty měj mě za bratra a já tebe za sestru.
Ano, zda to sdělení je pravdivé nebo ne?
Možná sem byla tato pasáž dodána kvůli Václavově svatosti.
Ale taky se to stát mohlo.
Dodnes existují církve, podle jejichž víry je hříchem milovat se bez úmyslu plodit. Je-li už dětí dost, žijí manželé jako sourozenci.
Osudy té ženy, jejíž jméno neznáme, a syna, který se ve staroslověnském originále jmenuje Izbriaslav, nejsou známy.
Během 12 let se totiž v českém knížectví udál třetí státní převrat. K němuž dala znamení vražda knížete Václava.
Když Radislav, kníže Zličský, viděl, jak je Václav vždycky povolný, tím povzbuzen spustošit chtěl jeho zem. Celé Zličsko zvedl k šturmu. Udělal to z nerozumu, neboť žil v té dobré víře, že dobude Žitomíře. Moudrý však ví dozajista, o čem svědčí mírná slova, že pokorná zbožnost čistá ducha hrdinského chová. Slávou zbabělců jsou řeči, zkouškou silných nebezpečí. O té pravdě nejlíp svědčí Václavova smělost v seči.
Přemyslovec Václav věru nebyl knížátko, na kterém by se dalo dříví štípat a ono by za tu čest ještě poděkovalo.
Byl to jistě hluboce věřící křesťan, ale na druhé straně statečný, rázný bojovník. Jak se později přesvědčíme při zkoumání jeho ostatků, byl to fyzicky velmi silný muž.
O jeho bojových zkušenostech svědčí i případ válečného konfliktu, který se rozhořel mezi Prahou, tedy sídlem Čechů, a Kouřimí, metropolí Zličanů.
Jeden hrad, zvaný Kouřim, tenkrát ještě počtem lidu mocný, povstal a pokoušel se s knížetem, který v něm žil, postavit na odpor tomuto svědci.
Je to vlastně jediná a Václavově době nejbližší zmínka o existenci mocného centra jménem Kouřim.
V 50. letech našeho století tady proběhl intenzivní archeologický výzkum, který odhalil areál o rozloze 44 hektarů s trojím pásem valů.
Vnitřní areál hradiště měl 5 hektarů, tedy stejně jako měl celý Pražský hrad.
V hradišti objevili archeologové stopy po halové stavbě.
Byla nezvykle dlouhá, skoro 90 metrů. široká 4 až 6 metrů a vysoká kolem 4 metrů.
Šlo o reprezentativní součást knížecího dvorce, která byla určena pro shromažďování, hodování a jiné slavnostní účely.
Na našem území je to zatím jediný objekt tohoto druhu.
Velkým překvapením byl objev kultovního posvátného místa.
Tvořilo je jezero, umělá vodní nádrž o rozměrech 40x70 metrů. Stěny byly zpevněné kůly, přístup k vodě byl upravený. Na březích hořely obětní ohně k poctě božstva pramene, který tu vyvěral. Není vyloučeno, že se z hladiny jezera věštilo. O tom se ví od polabských Slovanů.
Obyvatelé hradiště se později stali křesťany, ale úctu k vodnímu prameni si zachovali.
Možná, že jezero sloužilo v pozdějších dobách jako přírodní baptistérium, tedy křtitelnice, ve které byli dospělí křtěni ponořením do vody.
Na Kouřimi se našlo rozsáhlé pohřebiště.
Jeden z hrobů patřil pravděpodobně zakladateli knížecího rodu. Byl pochován v plné zbroji a výstroji. Zatímco v mužských hrobech se ještě vyskytovaly památky na avary, byly ve dvou hrobech kněžen objeveny šperky z doby Velké Moravy. Některé však už byly i domácí výroby.
Zličské hradiště zaniklo v 10. století, ale za života knížete Václava prý k jeho zániku nedošlo.
Neboť, aspoň legendy to tvrdí, Kouřim nepotkal osud Libice.
Zličského knížete, který se pustil do křížku s Václavem, pojmenoval poprvé až kronikář Dalimil ve 14. století. Radslav. V novém přebásnění jeho kroniky je to Radislav.
Václav s vojskem vytáh z Prahy. Zličské šiky potkal záhy. Radislav se strachem třás, když mu Václav poslal vzkaz. Ten, kdo po kořisti prahne, ať sám po své zbrani sáhne a nekoupe v krvi lid. My dva budeme se bít. Kdo vítězství získá sobě, ať spravuje země obě. Ani končíř, ani luk nesmí zvednout žádný pluk. Sami proti sobě půjdem. Radislav je rudý studem. Domů spěchal by teď rád. Je však pozdě na návrat.
Ano, bylo už pozdě. Muselo padnout rozhodnutí.
Přemyslovci se tenkrát mohli spolehnout jenom na západní část středních a na severozápadní Čechy. Předpokládá se, že Václav vládl jižním Čechám, ale k jeho panství jistě nepatřila východní část Čech, ovládaná Zličany a hradištěm Stará Kouřim.
Vyšli předvoj, zvedli zbraně. V tom je smířil nečekaně Bůh. Václavu na čele zlatistý kříž začal plát. Po boku mu andělé zamávali perutěmi. Zličan na kolena pad, před Václavem líbal zemi. A ten hlasem laskavým přikázal mu. Vrať se ke svým, ať se Zličsko s Prahou smíří. Potom v družném rozhovoru zavedl ho k svému dvoru a pohostil v Žitomíři.
Součástí svatováclavského pokladu v chrámu svatého Víta je meč, železná košile a přilba.
Zatímco meč knížeti Václavovi nepatřil, u košile to už tak jisté není. A přilba?
Výzkumy prokázaly, že skutečně pochází z Václavovy doby, z 10. možná už z 9. století.
Její nánosek je možná ještě starší.
Nánosek to je...
jakýsi chránič nosu, odborně nánosek. Sestává ze 4 ramen, tvoří jakýsi kříž, je železný, zdobený stříbrnou fólií. A teď pozor, je na něm spodobena postava Ježíše Krista právě ukřižovaného.
Spisovatel Vladimír Ivanov vyslovil domněnku, že tu přilbu mohl dostat Václavův strýc, kníže Spytihněv, když se roku 895 dostal v čele české delegace do Řezna.
Na jedné starodávné výšivce z Baje je zachycena scéna, jak panovník dává knížeti darem přilbu. Co když se něco podobného přihodilo i Spytihněvovi? Přilba pak mohla zůstat v přemyslovském rodě jako odznak a dědila se.
Hypotéza.
Zopakujme si však tu pasáž legendy o svatém Václavovi, sepsané mnichem Kristiánem, ve které je tento popis souboje mezi pražským a kouřímským knížetem.
Když pak vévodové proti sobě postupovali, chtějíce se utkati, ukázal nebeský Bůh kouřímskému vévodovi nebeské vidění, jak totiž svatý Václav má na čele zářící podobu svatého kříže.
Na postříbřeném nánosníku svatováclavské přilby je skutečně zobrazen ukřižovaný Kristus.
Jakmile to uviděl, odhodil daleko zbraň, vrhl se mu k nohám a prohlašoval, že nikdo nemůže přemoci toho, komu Bůh takovým znamením pomoc přináší.
Kříž v souvislosti s knížetem Václavem měl tu čest vidět i císař.
Tedy císařem nazývá nám známého Jindřicha Ptáčníka kronikář Dalimil. Jindřich byl ve skutečnosti o hodnost níže. Dosáhl titulu římsko-německého krále.
K císařskému dvoru jel jednou Václav. Bohužel nestih zahájení sněmu. Císař hněvem vzplanul k němu, že své modlení má radši než povinnost. Rozkázal, kdyby někdo k poctě vstal, až se Václav dostaví, že má o hlavu být kratší a že budou državy jeho dětem odňaty. Potom soudil s knížaty spory mezi soupeři. Náhle vstoupil do dveří Václav. Císař vstříc jde k hostu, prokazuje mu svou poctu, zve ho k svému trůnu blíž a zdiveným pánům vece. Viděl jsem zlatý kříž nad ním plát a poznal světce. Viděl jsem, jak kráčí síní a dva bílí cherubíni k přivítání potají znamení mi dávají. Pak Václava objal vřele, žádal si ho za přítele, řek, že ze své šperkovnice dá mu všechno, co si vzít chce. Václav si jen Boha váží, proto vybírá si paži mučence svatého Víta. Na to císař bez váhání zbavil české země daní. Václav navrátil se domů a v Pražském hradě stavbu dómu začal, v němž též leží krypta, kde je relikvie skryta.
Historii založení chrámu svatého Víta necháme zatím stranou, neuteče nám. Nás teď zajímají ony daně, což je téma žhavé dodnes, že? A ani ze století desátého pocházející zpráva, že české knížectví platilo pilně svým západním sousedům jakési daně, jakýsi poplatek, není bez zajímavosti, ba aktuálnosti pro nás ani dnes. Neboť není vyloučeno, že právě ony hřivny stříbra a jistý počet hovězího dobytka posílaný Němcům byl příčinou toho, proč byl český kníže zavražděn. Nebo snad ne? Odpovědi na tyto otázky se pokusíme najít ve 37. toulkách českou minulostí. Uvede je přesně za týden touto dobou na druhém programu Českého rozhlasu tato znělka.
Toulky českou minulostí.